Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No tak moc krásný večer opět z plzeňského studia Svobodného vysíleče. Dnes, protože je úterý, kolikátého? 19. Není dneska Josefa? Asi jo, věd?
A jo, je, no.
No, vidíš, takový známý svátek, všude se pořádali josefovské zábavy.
Piatiky
veliký. A dneska ani pes neštěkne. Za to Valentín, ten jede. To je paráda. No nic, takový zazpomínání si na staré dobré časy, kdy opravdu se takovéto svátky slavily velkolepě a kdy to bylo opravdu fajn.
Takže taky Valentín je od Josef, na rozdíl od Josefa typický české jméno.
Typický české jméno, ano, přesně tak, typický český svátek, přesně. Takže, no on ani Josef není typický český jméno, že? Nebo jo? Když tak Pepa, ale Josef asi ne.
No, myslím jako, jasně, co se týče používanosti,
ano, přesně tak. Takže tě zdravím, Míro, ve vysílání opět.
Hezký dobrý večer.
Tak, takže dnešní pořad bude samozřejmě po perličkách na téma paměť, Akáša, informační pole. To samozřejmě pro ty, kteří se nedívají na televizi, aby věděli, o čem to bude. Vy, kteří se díváte, si to samozřejmě rádi přečtete sami. Tak, to je pro začátek asi by všechno. Samozřejmě pořad je interaktivní. Telefon je nabitý, připravený. 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání dnes toho 19.3.2024. Tak, Míro, a jestli chceš něco na začátek, nebo jdeme rovnou do perliček, je to na tobě. A neslyším tě, ty jsi se vypnul hezky, teďko jsem slyšel.
Do perliček, že půjdeme.
Tak, dopl jsem slyšel akorát, tak dobrý. Tak, jedem, takže jdeme na to, první perlička je...
Meteorolog zjistil, že 96% teplotních stanic Národního úřadu pro oceán a atmosféru se nachází v městských tepelných ostrovech, včetně stanic, vedle výfukových ventilátorů a na rozpálených střechách.
Ano.
Organizace Spojených národů varuje, že pro zachování planety vhodné k životu se Země nesmí oteplit o více než 1,5 stupně Celsia nad úroveň před průmyslovou revolucí. Jak teda dospěli k tomu vědci, to by mě zajímalo. Tady už bylo na planetě mnohokrát teplej a ještě ke všemu, když tady bylo teplej, tak to tady rozkvétalo všechno.
Ano, více kysličníku uličitýho to bylo, že?
Více rostlin.
Ano.
Rostlinky měly co papat.
No, to jak jsme říkali minule, no, málo kdo ví, že většina hmoty rostlinné je vlastně ze vzduchu, z toho kysličníku uličitého. No jo, no, tak ale to víš, Green Deal je třeba nějak to, nějak opodstatnit. No. Mimochodem, já nevím, jestli to je tady v perličkách, nebo ne, to asi bude až zítra, tak koukám, jak byla ta anketa v Evropské unii, když se tam zeptal nějaký ten vědec všech těch, kteří rozhodují o tom, jestli má být Green Deal a jestli se má omezovat ten kysličník uličitej, tak se jich ptal, jestli ví, kolik procent kysličníku uhličitýho je obsažený. Nikdo nevěděl a všichni hádali 5-7%, ale byli tam tací, kteří říkali...
130.
Ne, 49% tam byla jedna. A to je právě proto, že ono toho tolik nebylo, ono bylo prej tak 40, ale teď už je 49 a proto prostě nesmí to překročit těch 50 je nejvyšší čas. Jo? Tak takhle oni to mají prostě nastavený, nějaká ženská, která rozhoduje.
Já myslím, že Pekaroví jsou všude.
Jo, tak asi tak. Jo? A že to už je nejvyšší čas prostě, že s tím něco musíme udělat, to je už to 49%. No a pak když jim řekl, že to je teda 0,04, že to není, nebo 0,3, nebo tak nějak myslím, 0,3, 0,4, že to není ani 0,5%, ale 0,05%. Tak všichni koukali.
Ne,
jako,
0,3 to je.
Ne, ne, 0,3, 0,04.
Já myslím, jo? Že ne.
Ne, určitě, určitě, Míro. Určitě jsou to 0,4%. Tak všichni koukali jako jelita a no ale co, no tak ale plán máme, hotovo, to nás nezajímá, že to je tak málo. Šmitec. A taky říkal, že kdyby to kleslo pod 0,02, takže by to šlo kolabovat prostě, ale někdo nám volá, no, asi nevolá, že by to šlo upozornit, že, to je, že jsem to řekl špatně. Ne, neřekl jsem to špatně, skutečně to tak je, opravdu, opravdu. To jako můžu, na to dám ruku do ohně tady za to. No, tak, že kdyby to kleslo pod 0,02%, takže by prostě začala kolabovat celý ekosystém a že by to byl velký problém. Takže o co jim jde, no vlastně. No nic, no tady to
vidíme. A
to vidíme.
Ještě z těch žádná celá 0,04%.
0,04.
Žádná celá 0,4. Jenom 3% jsou ovlivněny tou průmyslovou činností.
Jo, průmyslový, jako, ale Evropy, co se týče Evropy, ano? Jo, co se týče Evropy. Takže z těch 0,04 pouze 3% jsou ovlivněny průmyslem v Evropě a dopravou a podobně. Hm? Nebo 8% je to, ale víc ne, než 10 to
ne,
není.
Já myslím, prostě. Že celosvětové je to právě, no to je jedno. Mm-hmm. Je to prostě, když se potom vynásaví, no. To žádná celá 0,4 krát žádná celá 3, tak to vyjde tak zanedbatelný číslo.
0,012, ano, zhruba. No, to je nic, no, ale je třeba prostě, když jsme to jednou začali s tím Green Dealem, tak je třeba to dotáhnout do úplného konce. Ano, úplné destrukci celé planety.
Tam. A že moře zaplavený plastama jim nevadí.
Ano, to je jedno, o tom ani neví taky. Oni o tom neví.
To žerou ryby.
No, to oni o tom neví, to je nezajímá. My jsme tady v Evropě a v Evropě to zaplavený plastama není. Že to jde v Africe, to je daleko.
Je to v Evropě.
Jo, kde pak?
No, Atlantik a Středozemní moře jsou taky moře.
Jo, a tam je to taky tak... No, to já všude. Jsem viděl ty ohromné plochy.
Ne, to já mluvím jako průměr, že jo, co všechno je. A ono to není jenom tyhle ty vrstvy, to už jsou ty mikročástice, co jsou jo, mikroplasty, v vodě, no. Nebo to už je to prostě strašný. No.
No, dobrá.
Tak já budu pokračovat.
Tak pokračuj.
Organizace Spojených národů varuje, že pro zachování planety vhodné k životu se Země nesmí oteplit o více než 1,5 stupně nad úroveň před průmyslovou revolucí.
Ano.
Po uzavření dohody se celosvětové výdaje na projekty souvisící i s klimatem exponenciálně zvýšily. Podle neziskové poradenské skupiny Climate Policy Initiative vynaložil světový daňový poplatníci v letech 2021 až 2022 na tyto projekty v průměru 1,3 bilionu dolarů ročně. No, nevíme, co s penězma.
No. Ano, ano.
Tak, muži, kteří slouží ve španělské armádě a u policie, si začali úředně měnit pohlaví na ženské, aby dosáhli na výhody určené pouze ženám. Jde například o lepší ubytování, vyšší platy, ale i mimopracovní záležitosti. Španělská vláda zavedla v roce 2022 zákon o sebeidentifikaci, který proces změny pohlaví zjednodušuje víceméně pouze na úřední úkon.
No, proč by to nedělali?
Od té doby se pouze ve městě Ceuta, což je malé španělské území na severu Afriky, ze 41 mužů stalo oficiálně ženy. V celých 37 případech pak jde o osoby pracující v armádě nebo u policie.
No.
Situace je o to podivnější, že nové ženy nemají ani povinnosti třeba změnit jméno, ostatně to se údajně stalo pouze ve 4 případech. Navenek se cítím jako heterosexuální muž, ale uvnitř jsem lesba. A právě to druhé se počítá tvrdí desátnice Perdigones. Bylo mi řečeno, že po změně pohlaví budu mít vyšší důchod, protože ženy dostávají více jako kompenzaci genderové nerovnosti. A doplnila, že má nyní o 15% vyšší plat, protože zatímco dřív byla otec, nyní je s ní matka. Souvisí to s tím, pak doufám, že bude mít u soudu větší šanci získat do péče svého 16-letého syna.
Samý výhody to má. No. Proč by to neudělali, že? Teď je to jedno, žít si budu dál jako chlap, ale pro úřady jsem žena. No tak jednoduchý, že jo. Jen tak dál, když takovýhle pitomosti dělají, že jo, ten stát, ty hlupáci, no tak je to třeba takhle využít. Ano, já s tím souhlasím.
The Telegraph pak připomíná, že změna pohlaví je ve Španělsku podle aktuálně platného zákona v podstatě pouze formálním úředním úkonem, k němuž nejsou potřeba žádné
tak
psychologické, lékařské ani jiné posudky. Učinit tak mohou dokonce i děti starší než 12 let, ale je k tomu potřeba rozhodnutí soudu. U 14 a 15 letých pak stačí souhlas rodičů.
To nemá chybu. Ano, ano, krása. A teď jde o to, myslíš, že zase kdykoliv to je možný vzít zpátky, asi jo, věc?
Já myslím, že jo.
No, tak proč to neudělat, jo, to je úplně paráda.
Já nevím, jak je to ve Španělsku, ale četl jsem, že někde to i několikrát ročně.
Když je to jenom formální záležitost, no tak proč ne, no tak teď je výhodný být ženou, no tak budu žena, no. Za 3 týdny, když je lepší být chlapem, no tak budu chlapem, žít si budu furt stejně. Ale navenek pro úřady budu někdo jiný. No krása, krása, jen tak dál.
Ale tenhle ten muž, on teda tam byla fotka, on je úplně fousatý, že on má plnou vous.
Já to fotku, ale já to ukazuju lidem tady.
Jo, jo, aha.
Takže
tam, jako on to má myšlení dobře, protože on tvrdí, že uvnitř je lesba.
No.
Takže tím pádem je na ženský, že jo.
Ano, 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 přesně, to je geniální, ano. Tady to píše španělsky sice, nebo portugalsky, to asi španělština, nebo... Je portugalština jiná než španělština, nebo je to stejný?
Ne, není to stejný.
Není, je portugalština.
Ale je to velmi podobný, velmi no. Podobný.
Tak asi český a slovenský, je něco takového, mi to přijde.
To nevím, jestli až takhle, ale je to dost podobný. Já vím, že jsem měl, když jsem jezdil na tábory, tam byl nějaký kluk, který žil s rodičema v Brazílii, kde je portugalština, že já říkal, že tý španělštině docela rozumí.
Tak to bude něco jako to, no, jasně. Dobrá, tak jo, takže krása.
Jedním z triků narrativního managementu, to jsou názvy, narrativní management, je to přiznat nežádoucí účinky vakcíny, ale zamést je nebo zlikvidovat systém hlášení nežádoucích účinků vakcín. Že úmrtí a poškození zdraví jsou všechno, jen ne vzácná, je zřejmé ze zprávy lékaře amerického námořnictva, podle níž údaje ministerstva obrany ukazují, že piloti amerického námořnictva utrpěli 937% nárůst srdečního selhání, 152% nárůstu výskytu kardiomyopatie, to ani nevím, co je, 69% nárůst ischemické choroby srdeční, 36% nárůst hypertenzní choroby a 63% nárůst ostatních forem srdečních onemocnění. Ale 937, to je prostě 10x tolik násrdečního srdeční. Ale samozřejmě s očkováním to nemá nic společného. Skorumpované americké ministerstvo obrany, které rampou pro nadměrné zisky zbrojního průmyslu, se snažilo svalit vinu za tyto události na smutný virus COVID. Nicméně, podle informací zveřejněných americkou armádou, je plně očkováno 97% amerických vojáků v aktivní službě, 90% příslušníků Národní gardy a 91% příslušníků zálohy americké armády.
No, vida. Když jsme u toho, dneska ráno jsem si zase ráno, no, dopoledne při snídani, před obědem.
Ve 12 při snídani.
V 11, no, při snídani. Jsem zase zaslechl něco na naší jedině správné ČT. Na, myslím, že to bylo dokonce, ano, ve zprávách. Kde takové ty zprávičky, jakože nějaká, já nevím, známá teniska, která má svýho trenéra, ano, a byla někde v Americe a on tam za ní jel, ten trenér, a náhle zemřel. A dokonce řekli i na co, jestli pomyslíš, na co zemřel.
Na srdce.
Na srdce ne přímo, ale jako se nám to tady množí v poslední době, na co? No na krevní sraženinu.
Na no, krevní to, sraženinu. To, ale ta krevní sraženina ucpala srdce. Takže
to nevím, na... co udělal, náhle zemřel.
No ještě by to mohlo být mozková mrtvice.
A dokonce řekli, protože ono se totiž jednalo o, myslím, že to byl Rus, ano, takže v tom případě řekli, že to bylo na krevní sraženinu. Po očkování neřekli nic, ale na krevní sraženinu. A já jsem úplně říkal, jestli pak řeknou, že to bylo na krevní sraženinu. Samozřejmě, že to řekli. Takže všichni v poslední době mladí lidi umírají na krevní sraženinu. Nikomu to nepřijde divný. No tak, dobře, no.
Těch lidí, co jim to přijde divný. Není tak málo, ale...
Tak, jen tak
pro zajímavost. Ale jenom, já ti nechci mluvit do tvého životního stylu, jo.
Ano.
Ale teda poslouchat zprávy přijde bych nedoporučoval.
No, naopak, to je dobře, to tě přejde chuť, rozumíš tomu, na to jídlo.
No, ale to stejně není úplně dobře, no.
No tak já bych to jinak sežral dvakrát tolik, no. Takhle mi přejde chuť a je to. Teďko jsem se na oběd, v kolik, 17:30, na oběd, teď jsem nekoukal na zprávy a přežral jsem se a teď bych spal, no. Tak vidíš to. Takže asi, ale já to beru jako, že jednak se přitom krásně teda zasměju, jo, protože to je neuvěřitelné.
Jo, legrace to bývá.
To bývá fakt legrace, kam se serou s prominutím nějaký rádoby vtipné seriály v poslední době, co to už, to je opravdu humor neuvěřitelný, co se dneska produkuje.
A ale... nějaký seriál hraje na humornej?
No tak dost jich je takových, ale musí tam kolikrát, to jsou většinou ty americký, kdy...
Musí tam
být ten smích míchaný, aby člověk věděl, kdy se má zasmát, víš?
No, jo, takže... Ne, kdy se máš zasmát, ale aby si věděl, že to je k smíchu.
Že to je k smíchu, no, tak přesně tak, takže to tam máš furt, to víš, jak to je. No, teď se smějte, v opice, jasně. Teď to mělo být vtipný. Ale taky bylo vtipný teď... jsem taky kousek zkouk, jak mají dneska tu schůzi, tu mimořádnou schůzi sněmovny, jak Babiš si dovolil se zeptat,
no, jestli máme pane děti.
Ale hele, zrovna tam mluvila naše Pekary, předtím tam byl ještě jeho Lipánek. Hele, to je paráda, člověče. To se člověk směje od začátku až do konce, co tam říkají. Hele, to je neuvěřitelný, Míro. Já si říkám, oni vůbec, je realita je absolutně nezajímá. Oni prostě říkají...
To by mělo zajímat.
Ano, oni prostě říkají to, co chtějí, aby prostě bylo. Rozumíš tomu? Co chtějí, aby bylo. Tak to říkají. A realita je vůbec nezajímá. To je krásný. Já prostě si říkám, no to snad není možný. To je takovej humor. No paráda, no. Takže doporučuji si to poslechnout, protože to člověk žasne. Opravdu to už, hlavně se nerozčilujte při tom, to je nesmysl, jo, protože o to jim jde. To je prostě k smíchu, to je neuvěřitelné. No nic, jedem dál.
Já jsem ještě chtěl říct k těm vakcínám, teď jsem dostal takovou neoficiální informaci, ale přijde mi zajímavá, že někde na Slovensku nějaká snad homopotka léčí následky očkování A ta říkala, že nejvíc těch lidí je od Pfizeru, potom je ta Moderna a že prý tam dokonce neměla ještě nikoho od Johnsona, takže asi...
Ty umřeli hned asi.
Ne, neumřeli, já znám některý. Ne, že jo. Tam, já netvrdím, že to je 100% informace, ale že přece jenom ten Johnson asi jako, aspoň teda teďko lidi, co mají Johnsona, tak můžou se radovat trochu. Že nejmín škodlivá, no.
Hele, přece jenom to je nějaký člověk, který chce něco k tomu říct. Ale že to je Jirka, ahoj.
No, dobrý.
Ahoj, povídej.
No, ahoj. Hele, Pavle, já jsem si to pustil do ucha při stříhání stromu a máš pravdu, byl to taková komedie, že jsem se bál, že spadnu do žebříku.
to fakt je jenom, to už na tím nejde vůbec přemýšlet, protože oni o tom mluví to, co chtějí.
Vyčítali, že tam nejsou, jo. Se říká hlavně, že když jsou, interpelace, že tam je vždycky jeden jenom.
Ale a ty to máš nějaký puštěný, něco k tomu, to je hrozně, co ti to dělá.
Tak ono to bez zpoždění.
No, jo, musíme to vypnout, to je hrozně, co to dělá.
Ahoj.
Ježiš, to bylo síla. No, dobrá, tak jo. Takže, no, potvrdil jenom, o co jde. To fakt je neuvěřitelný. Já jako si říkám, hele, tohle to, o co říkají, že jenom se divím, že se tam nesmějou ty poslanci, ale on tam asi někdo nebyl, protože v tom sálu tam vůbec někdo nebyl, oni tam mluvili sami, protože celá opozice prý se zvedla a odešla si udělat tiskovku. Jo, takže oni tam mluvili, oni si tam jenom potvrzovali to, co by chtěli, aby bylo. Tadyhle ty, no tak byla to docela sranda. Tak jo, jedem dál.
Tohle je teda taková perlička, to je ta ukázka, jak fungují ty mainstreamové média.
Ano.
Ale to je opravdu, to podle mě mohli zaznamenat, kdo se trochu dívá na internet. Donald Trump prohlásil, pokud mě nezvolí, bude to krvavá koupel pro zemi, pro celou zemi. A teďko, co skutečně řekl? V sobotu večer zveřejnil účet video s Trumpem na předvolebním shromáždění. Trump v něm říká publiku, že americký automobilový průmysl čeká krvavá lázeň, pokud nebude znovu zvolen, protože Bidenova administrace umožní, aby čínská auta zaplavila trh.
Jak to hned to je?
A oni z toho udělají, pokud mě nezvolí, bude to krvavá koupel pro celou zemi. Úplně změní si
úplně smysl
změní toho. Smysl
a stačí vypustit jedno, dvě slovíčka, vět?
No. No, tak půl věty, ale...
No.
Ale jak mu... Kde se bere ta drzost?
No tak...
To je neskutečný.
Tady to
no,
je třeba...
Oni předpokládají, že lidi čtou jenom teda ten mainstream, jo.
Tady to třeba zkoumat, právě tohle je třeba si všímat, vážení. Vám to říkat nemusím, tady doposloucháte Svobodný vysílač, ale všichni ostatní, kašlete na to, co se tam říká, ale zkoumejte to, co vlastně má společnost s realitou a zkoumejte takovéto detaily relativní, ano, kdy tam úplně něco
vynechají. Ten boj proti dezinformacím, ano.
Zkoumejte to, to je velmi důležitý. Tady jenom je vidět, tady ještě ukazuji na ten článek, jenom jsou tady americký prezident Trump, hele, je vyfocený takovým způsobem, jo, jako takový, jak vrah jak je, tady,
no, jasně,
jak
no.
Vrah a tady na druhém zase se směje jako debílek, hele, dvě no, fotky to... jsou tam, jeden tady se směje jako debílek a na druhém je zase takový jako vrah, kdyby... To je neskutečný, jako jestli nikdo v tom nevidí manipulaci, jestli to berou jako objektivní, tak nevím, co těch člověk si myslet, lidí, o těch lidech si myslet, který to tak mají. Neuvěřitelný. No, nic.
Ale problém je, že kdybych nečet tu alternativu, tak si myslím, že to třeba opravdu řek, jo.
No.
Že to tě nenapadne, jo.
No a jak říkám, a ještě jak je to dokreslený tadyhle těma fotkama. Musí pečlivě vybírat, no. Nepoctivá média šíří falešné zprávy, zaútočil Trump. Prej, tady píšou.
No, to je pravda.
Ano, ale to není pravda samozřejmě, že jo. Ty musí dát tu fotku, kde se směje jako debílek a kde vypadá jako vrah a tím pádem vyvrátí toto tvrzení. No, protože stačí se kouknout, každý hned vidí, kdo to říká, že to je blbost. No.
Tak, Trump prohlásil, že Zelenský je nejlepší obchodník v dějinách. Pokaždé, když přijede do Spojených států, odjíždí s 50 nebo 60 miliardy dolarů. To se mi nikdy nepodařilo. Je lepší
než
obchodník
já.
Než já.
No.
81letý Biden prohlásil.
Tak to je síla to, co.
Zavtipkol o svém věku. Jeden kandidát je moc starý a mentálně nespůsoblý k tomu být prezidentem, prohlásil prezident.
A hned by si každý myslel, že to je
a
on.
A ten
že?
Druhý jsem já.
Ano, a ten druhý jsem já. Ale když ty to čteš, tak to hned každý ho napadne, že by mluvil o sobě, ale hned další slovo, další věta tě vyvede z omylu a vypadá to jako vtípek, ale takovej, ale hodně blbej vtípek. Co myslíš, Míro? No nic, to je síla. Tak jo.
Tak. Ušetřte vajíčka bolesti a strachu. Ochránci zvířat žádají první dámu USA, aby změnila tradici Velikonoc, protože Velikonoce jsou obdobím radosti a právě proto by vajíčka měla být ušetřena bolesti a strachu, který se jim při každoročním kutálení dostává.
Kutálení.
Organizace PETA vyzvala dopisem manželku, aby při tradiční akci konané o Velikonocích v Bílém domě, takzvaném kutálení vajec, děti místo vajíček kutály brambory. Vedle toho organizace také upozorňuje, že zvířata značně trpí ve velkochovech, a to i těch, které označují jako volné či bezklecové.
No,
tak, aby vajíčka ušetřili bolesti a strachu, jo.
No a...
Ale ještě podotýkám jednu věc. Ty vajíčka jsou natvrdo.
Už jo,
takže napřed je uvařej.
To nebolí.
Což je nebolí. To nebolí 100 stupňů. Ale pak je ušetřej, že do těch vajíček natvrdo šťouchají a kutále je.
A jen tak mezi náma a brambora není, teda podle nich teda jako živý tvor, když vajíčko
to samozřejmě je.
No, tak...
Jenomže vajíčko je živočišní, když to bramba je rostlina.
Rostliny, no ale je to skoro jedno, je obojí jako
zároveň. No to záleží plot. Na zorným úhlu, že jo.
No,
to
obojí je jako plot, že jo, dalo by se říci. Ale já jsem ani nevěděl, že takovouhle
akci... Není plot, tam... to je kořen.
Ano, dobře, no, tak ale...
Ne, to je rozdíl, protože ty plody...
To je plot a zároveň, tomu, jo, takhle.
Ty plody přece jenom tím se nezabíjí ta rostlina, nebo... Jo, strom, když spadne jabko, oni ty úplně přísný, že jo, tak ty můžou jíst jenom ty, co spadnou ze stromu sami.
Jo? No. A ty, co tam jsou, tak to ne, jo?
Ty, co
tak.
utrhnou, to už prostě ubližuješ, no.
Tady přece ten strom, cokoliv, jakákoliv rostlinka, chce, aby byl sežraný ten plot, aby se to rozneslo přes různý někam dál, že jo? Většinou to tak je, že potom trusem se to vyloučí někde, třeba to zvíře někde kilometr od
ale
toho.
To jo, to můžeš, ale musíš to sebrat ze země, pak to musíš vytrousit nějaký jo, kilometr. Takhle.
No tak dobrá. No. Tak chtěl bych se tím zabývat, tímto, ano.
Co tě brání?
Co mě to brání? Nevím, asi má blbost, protože...
No co jsi línej.
Jo, to je
se
pravda.
Se mohnout na zem a pak se jít vykadit někam kilometr daleko.
Čekat, spadne, aby nebylo snílý zase a to už by asi nevadilo. To už no, potom to snílý jíst může, že jo, to je jasný, to je v pořádku.
Ono stejně se rozložují ty pecky, takže to my stejně nejíme, že
jo.
Ale že neubližuješ tomu stromu, když to utrhneš, no.
No, dobré. Tak, jedeme dál.
Ono, někdy je to zvláštní, když tyhle ty úcocitní, jako tadyhle se bojujou, aby se vajíčka kutaly, pak přijdou domů a se řešou dítě.
Ale hele, teď mi tak napadlo, Míro, neubližujou třeba včely těm květům, když takhle po nich lezou a to?
Ne, to ne, ty to neubližujou. Květy to chtějí. Ne, ty stromy to chtějí.
Ty stromy to chtějí? Já jsem říkal, to je ale pro ně, utrhnout to
jabko. To je pro ně trošinku jako sexuální akt, takže... No, jasně.
Ale utrhnout to jabko taky ty stromy chtějí, nebo cokoliv jiný, to taky chtějí.
Se ho zeptej, to není problém.
To je krásný.
Já si většinou povídám se stromama typu dub a podobně, nebo buk,
aha,
nebo jasán, tam většinou žádný plody se ne... Ty padají sami, že tam se to netrhá.
Jo. No a potom prasata to žerou, ty bukvice všelijaký, že jo, a no.
A to už je v pořádku,
že? To už je v pořádku, ano. A takový tak. Ty ptáci, když to oklovávají na stromech, tak to je špatně, jo?
To já nevím, to by se musel zeptat toho stromu.
Aha.
Tak když tam datel přijde a vyklovává červy, tak to je asi dobře,
ne,
že?
Ne, myslím třeba jabka, když tam je do... Když ty...
No, třešně, no. To...
No, ty špačkové, přijde no. To. To je asi špatně. No, to je asi...
Ty jabka spíš nabodávají vosy, no.
No.
No, dobře, půjdeme dál. Šéf unijní diplomacie Josef Borrell v pondělí na Radě pro zahraniční věci v Bruselu prohlásil, že pásmo Gazy se z největší věznice pod širým nebem stalo největším hřbitovem pod širým nebem. Oni jsou taky hřbitovy, které jsou pod širým nebem. Nevím. Ano. Možná, že jo, že jsou někde ve skleníku.
Ano.
Borrell to sdělil novinářům s tím, že mluví o desítkách tisíc lidí, kteří v Gaze od začátku války v 7. října 23 při vojenských akcích Izraele zemřeli.
Mm-hmm.
To je zajímavé.
Ale teď dál ještě na novinkách, aby to nebylo tak jasný, tak co tam píšou dál, jestli můžu. Nezmínil však, že židovský stát pozemní operace zahájil po útoku teroristického hnutí Hamas. Při němž jeho bojovníci zavraždili zhruba 1200 Izraelců, převážně civilistů. Rozumíš tomu? To nezmínil. Čili kdyby to zmínil, tak je to v pořádku, ale on to nezmínil. No, tak chápeš, jo? To si samozřejmě nakonec... dodali novinky tady krásně, jenom aby to bylo jasný, aby někdo nepochyboval.
I pan zpěvák Tomáš Klusto udělal taky tak.
Taky tak.
Taky udělal takovouhle chybu, ale ten už se kál teda.
Ten už se kál.
No, ten už to opravil, že samozřejmě, jo? Že no.
No tak vyda, no tak a jsme u
toho. Kavárna mu vynadala, tak jsem musel.
Tak jsem musel. Nemá to lehký teďko, kluk. Tak hezky měl našlápnuto dřív. A kam to dotáh? No nic. Jedeme opět dál.
Zase hraje v seriálech, no.
No.
Se svými dětmi.
A opravdu, to jsou ty vtipný seriály, moc pěkný teďko, co natáčí teda. To za to stojí.
Ty jsi tam viděl někdy nějaký vtip?
No ne, myslím v uvozovkách samozřejmě, to jsme se o tom bavili. No.
Já jsem se včera to bylo asi 5 minut díval, takže
jo?
Jsem to tam viděl, no.
Ty vydržel dlouho, to
Tak to bylo studijní důvody.
Ano, ale hele, bystrýmu studentovi stačí tak minutka dvě.
To ne, to tam zrovna ne? Nemusí být klus na plátně, že?
Tak to jo.
Nebo na obrazovce.
Dobře.
Desítka mladých školáků v jedné progresivistické škole v Německu bylo řečeno, že nemohou pít vodu, protože by to mohlo urazit muslimy, kteří dodržují půst během aktuálně probíhajícího ramadánu. Já jsem nevěděl, že ani nesmějí pít.
No já taky ne, to je nějaká pitomost, pít můžou vodu. Přece dovedeš si představit, já nevím, celý den se nenapít vody tam v těch horkách někde?
Nevím, oni to mají od svítání do setmění.
No jasně, pak už si dělají, co chtí, to už na ně není vidět, ale i celý den přece není možný nepít v tom horku.
No hlavně děti, že jo?
No, hlavně děti.
To no je nic, nějaký... Německé médium News přineslo zprávu, že je páťáci informovali své rodiče o tomto incidentu poté, co se dva učitele ve škole rozhodli nechat je dehydratovat.
No.
Stránka Modernity News uvádí vyjádření jednoho z rodičů. U večeře vždy mluví o tom, jaký byl den. Zeptal jsem se dcery, co bylo ve škole nového. Řekla nám, že dva učitele zakázali studentů pít ve třídě, protože 3 z 27 dětí se právě postili. Učitelé údajně bránili studentům v přístupu k automatu na vodu v hale školy a také v tom, aby měli u sebe ve třídě na školní lavici láhev s vodou.
No.
Toto opatření se nám zdálo zvláštní, to říkají ty rodiče, totiž v pátém ročníku mají děti 10 až 11 let. Dokonce i pro věřící muslimy platí požadavek půstu až od věku 14 let.
No.
To je prostě, to mě zajímalo, co to bylo za učitel.
Papežtější než papež, jak se říká. Ano, ano. No nic, no, tak to je neštěstí. Jedem dál.
Mladý gymnazista Artur Leven v Německu se vracel v noci sobotu ze školního večírku a cestou potkal uprchlíka, který ho bodl nožem do srdce. To už je celkem běžná událost v německé pestré multikulturní společnosti. Stejně běžný je pak i výrok soudu. Uprchlík přijednal v afektu a také napsal rodině omluvný dopis. Ta ho všem nikdy nedostal. Proto ho soud osvobodil.
A napsal to arabsky, takže ho neměl ani přečíst.
Ne, on chodil do školy německý, tak třeba něco. Ale to je osvobodit, protože jednal v afektu. To můžeme osvobodit všechny. V podstatě všechny rodinné vraždy. V afektu, v opilosti, nebo vraždy, nebo ublížení na zdraví.
No co dřív bylo přitěžující okolnost, tak pro někoho to je polehčující hodně.
Tak přitěžující okolnost to asi nebylo.
Alkohol byl vždycky?
No, vždycky. Nebyl, protože no,
dřív
tam...
Dřív ne, úplně dřív ne. Dřív to byl polehčující.
Že tam jako tolik není ten úmysl, když je někdo ožralý, no. Ale, nevím, ale... Afekt, no to dokáže každý říct, že je jednal v afektu, že jo. Obzvlášť, když tam jediný svědek, co tam byl, umřel, že jo.
Ano.
Ukrajinský poslanec Hennadij Vacek je prvním evropským majitelem elektrického vozu Rolls-Royce Spectre v hodnotě 600 tisíc amerických dolarů, to znamená 14 milionů českých korun.
No, tak proč ne, věc?
Si nežijou špatně, ty ukrajinský poslanci.
Ty viděl ty fronty na hranicích s vojetinama? To v životě tam no, prý nebylo, ale, co tam vozí.
Já vím, ale elektrický Rolls-Royce první v Evropě je přece jenom ještě jiná kategorie. Trošku.
Ještě jiná kategorie, ano. Tak kdo ví, kde ty peníze na to vzal? Poslanec, jo?
No.
Tak to bude asi. To si viděl určitě poctivě.
No vlastně chodil na brigády zedničit a podobně. No,
tak, to je třeba tam teďko. Ty zbořeniny, který tam ty...
Při vydělávací
ošklivý rusoviny,
nebezpečnému
ano.
Poslaneckému platu. Tak, organizační věci, termín 19. až 21. dubna, místo konání hotel Bellaria, Hradec nad Moravicí a termín 23. až 26. 5. na Slovensku, místo konání penzion Harmonia, obec Modra Harmonia. Toť vše.
Mm-hmm. A my tam dáme písničku a nějaký...
Pěsoňku.
A volaký obrázok 3D, takže mrkněte na to a pište mi, co tam na tom obrázku je. Obrázek už je tam.
A ti tam... řekni, co tam máš písničku, aby se nebyla to, co byla minule.
To, co tě drží nad vodou?
No to bylo.
A byla? Tak vydá. No tak říkám, stavím se osude.
To byla taky.
No kruci, tak já to nemažu, jo. Tak stejně všechno jinak a to už nemohlo být.
Ne.
Tak jdeme na to.
Stále slova, dokola ta stejná slova. Přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe. A tou záplavou prází, vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se vkrádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá a zrovna padá hvězda. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal. A pod nánosem rozdvořilo sní frází, našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy, a kdeže jsou ty loňské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky, být líný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe bledě modrou.
Tak jestli pak jste uhodli, co tam bylo, já se kouknu, ale opravdu, hele, že jo, a dokonce dneska i dost lidí to uhodlo. No, dobře, tak já to nebudu říkat pro ostatní. Ale uvedli jste správně. Vy, co jste napsali, tak to bylo dobře. No, začínáte se lepšit v tom zjišťování, co tam na těch obrázkách je. No, ale my už tu máme teď opravdu to téma hlavní a tím je paměť, Akáša, informační pole. Míro, je to všechno nebo ještě něco víc tam bude? Stačí, co?
Mně to stačí.
Hodinu deset na to máme, bez asi ještě druhé písničky, kterou tam potom dáme někdy, že jo, tak zhruba za půl hodiny. A to je vše, je to tvoje.
Jo. Tak já použiju nějaké věci oficiální, co to je paměť?
Ano.
Jako oficiální vědy. Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech. Jde o proces vštěpování, kódování, uchovávání a vybavování zkušeností. Zapamatování vštípení recepce je složitý fyziologický děj, který vzniká na základě vytvoření dočasných stop a spojů v mozkové kůře působením vnitřních nebo vnějších podnětů. Zapamatování je neúmyslné, bezněčné nebo úmyslné s vynaložením volného úsilí. K uskutečnění této fáze je potřebný určitý časový interval a intenzita podnětu, pokud není dostatek času, nebo je malá intenzita podnětu k vytvoření potřebných stop a spojů v mozkové kůře. Proces zapomínání vzniká na základě atrofie stop, vyhasínání mozkových spojů, útlumu působícího podnětu nebo vědomému utlumení podnětu. Paměťový proces se odehrává v mozku. Mozek v rámci metabolismu informací shromažďuje, zpracovává a uchovává informace, podněty zevnějšku i zevnitř. K těmto podnětům patří všechny vjemy, které nás obklopují. Ty jsou v mozku kódované jako elektrochemický signál. Některá pozorování naznačují, že všechno, co prožijeme, je kdesi v nervové soustavě uloženo. Můžeme si to pak vybavit třeba v hypnoze. Já nevím, kdo trochu se zabývá vybavováním se některých, mě prostě se vybavují některé události z mého života, které už jsem dávno zapomněl, nevím na tom, nevím vůbec o nich a najednou při nějaké asociaci, nějaké události, najednou mi tam vyleze vzpomínka, o které už vůbec nevím, tak nevím, vyhasínali mi ty mozkový spoje nebo nevyhasínali, ale kdyby aspoň to byly nějaký rozhodující věci, jo, ale to jsou takový úplně, jako bych řekl, hlouposti. Jako zdánlivě hlouposti, jo. Ale prostě nepodstatné věci, jenom takové útržky tam vyběhnou najednou, co se mi vybaví. No nic, já potom přejdu teda k tomu, jak si představu paměť já. Jinak ještě budu pokračovat tady v tom, jak pracuje paměť na základní fyziologické a molekulární úrovni. V hypokampu, ale i v mozečku a jinde, se opakovaným drážděním a vtokem vápníkových jontů doplňují na vzrušivých synapsích nové funkční receptory pro nervový přenašeč glutamát. Přesně jde o takzvané AMPA receptory v postsynaptické membráně. Já jenom to tady takhle přečtu, když chápu, že to není úplně jednoduché pochopit, nebo se o tom ani nikdo předpokládám nesnaží. Enzym CAMKináza 2 spojený s tímto nárostem počtu receptorů sám sebe dlouhodobě aktivuje. Vzniká tak hodiny přetrvávající zvýšení synaptických potenciálů neboli dlouhodobá synaptická potenciace. Jde o jednoduchou, dobře propustnou paměťovou stopu, jakési kvantum paměti. Tak tohle nám tvrdí věda. To je... No. Za jednu sekundu se na vstupní receptory naší centrální nervové soustavy dostane 10 na 9 bitu informací. To jde docela. To je 10 na 17 bitu za 10 let. Celkem je v mozku cca 100 bilionů synapsí, což je 10 na 12. Některá pozorování naznačují, že všechno, co prožijeme, je kdesi v nervové soustavě uloženo. Můžeme si to pak vybavit třeba v hypnóze. Lidé i při ztrátě výrazné části mozku paměť neztratili a jsou zaznamenány případy, kdy lidé ani mozek v podstatě neměli a fungovaly normálně a v jednom případě se jednalo dokonce i o vědce. Vědci dodnes nezjistili, kde a v které části mozku je paměť uložena. No samozřejmě to nemohli zjistit, když tam není, že jo? Zjistili, která, to je právě jako s tou kočkou, když se hledá černá kočka v tmavé místnosti, obzvlášť, když tam není. Oni zjistili, která část mozku je aktivní při zapamatování různých forem informací, což však vůbec neznamená, že v těchto částech mozku je paměť těchto jednotlivých forem informací. Zajímavé také je, že jiná část mozku je určena pro ukládání informací a jiná pro jejich vybavování. No tak to mně připadá jako logické, jestliže ten mozek funguje jako přijímač a jako vysílač, no tak část mozku je vysílač, část mozku je přijímač. A teďko kronika Akáša. Kronika, cituju z internetu informace. Kronika Akáša je jedinečné úložiště informací o všem, co bylo, je a dost možná bude. Je zcela mimo prostor a čas, jak je běžně chápeme, a dostat se tam lze jen mentální cestou. Tato kronika je slovy vyjádřeno kolektivní knihovna života na planetě Zemi. Je to souhrn činů, myšlenek a zkušeností všech živých bytostí napříč časem. V akášických záznamech je však minulost, přítomnost i budoucnost zahrnuta v jednom velkém věčném teď. I když za normální okolností se ta akáša, ta akášická kronika chápe jako záznam všech událostí, které se kdy odehrály. Jak víme, energie se nikdy nikam nestrácí a veškeré naše činy události jsou zaznamenány. Akášické záznamy jsou dimenzí vědomí, která obsahuje záznam každé duše a její pouti. Obsahuje vše, co si kdy duše pomyslela, řekla a vykonala. Zahrnuje i její budoucí možnosti. Během procesu vstupu do akášických záznamů přecházím ze stavu běžného lidského vědomí do stavu univerzálního božského vědomí, kde si na všech rovinách uvědomujeme svou jednotu s Bohem. Záznamy slouží po celý jeho vývoj, protože nám umožňují v námi zvládnutelné míře přijímat božské osvícení a zapojit ho do své lidské zkušenosti. Akáša je slovo ze sanskrtu a znamená elementární hmotu, z níž jsou utvořeny všechny další věci. To už mi připadá trošku podivný ve srovnání. To je prostě víc názorů, co to je Akáša. Protože když tam se mluví o kronice, no. Akášické záznamy jsou řízeny, spravovány a spravovány skupinou nehmotných bytostí nazývaných vládci záznamů. Ti se starají o bezpečnost a soudržnost záznamů, ale též určují, kdo může získat oprávnění ke vstupu a jaké informace mu mohou být sděleny. Mě by zajímalo, co si ty to stvořili, tuhle hypotézu akášické kroniky, co si představují tím, že se starají o bezpečí a soudržnost záznamu. Jako chápu, že se starají o to, aby soudržnost záznamu, ale o bezpečí. Asi, aby tam nikdo to nemohl rozbít, nebo se tam podívat někdo, není oprávněn. Každý má možnost získat oprávnění ke vstupu a jaké informace mohou být sděleny. Každý má možnost, pokud je toho schopen, nahlížet do svých vlastních záznamů, avšak nahlížet do záznamů jiných lidí je třeba s jejich svolením, anebo z těch nejčistších důvodů a s povolením strážců záznamů. Taky by mě zajímalo v tomhle případě, jak se ví, že ty strážci záznamů mají ty nejčistší úmysly. Nečisté a nízké úmysly mohou vést jen k tomu, že pro příště nám bude vstup do této dimenze zapovězen. Ani s tímhle si teda dovolíme souhlasit, ale to nevadí. Práce v akašických záznamech vyžaduje pochopení a přijetí představy převtělování. Z pohledu kraniky Akáša jsou všechny duše věčné, je nesmrtelné. Je zde archiv každé duše, průběh její existence ve všech životech, včetně období, kdy byla mimo fyzické tělo. Mě tam na tomhle pojetí teda není srozumitelno víc věcí. Proč při práci, já nevím, co to je práce v akášických záznamech, jo. Jako představím si to nahlížení je práce v akášických záznamech, ale nevím, proč to vyžaduje pochopení a přijetí představy převtělování. Akášické záznamy se nacházejí ve vyrovnávací zóně mezi astrálním a mentálním světem. Zčásti jsou astrální, zčásti mentální a svým způsobem se rozplynují mezi všechny úrovně. Jsou to záznamy všech myšlenek a všech událostí, které se kdy přihodily, něco jako obrovská až nekonečná mentálně historická obrázková kniha. Opět bych si teda dovolil zpochybňovat formulaci obrázková kniha, protože tam je zaznamenáno vše, nejenom obrázky, všechny emoce, všechno, co jsme hmatali, cítili, teďko myslím jako i nosem, a slyšeli, nejen to, co jsme viděli. Akášické záznamy také obsahují pravděpodobnosti pramenící z minulých událostí činů a myšlenek. Je to jako pohled do budoucnosti. Pokud se naladíte na akášické záznamy, nejspíše narazíte na události, které doprovázelo největší množství energie. Z toho důvodu nejsnáze spatříte války a pohromy. Energie obklupující tyto události jim dává vyniknout nad všechno ostatní a jsou tedy snáze viditelné. No, zase si dovolím nesouhlasit, protože...
No, Míro, nepřáněj to dneska s tím.
Ne, tak já tady cituju, že jo, to, ano, ano, co ano. Jsem našel na internetu. No ne, tak protože lidé si vybavují své minulé životy a vůbec tam nemusí být žádné války. Jo. Já vím, že teda někdo řekne, tak to není nalezení, teda náhled na akášické záznamy, ale zase, když se někdo podívá na své minulé životy, co to je jiného? No, dobře.
No, dobrá.
Ne, já potom přijdu se svojí verzi, jak já si to představuju.
Tak, to je dobře, musíš upozornit předem, jinak...
Ne, to já upozorním.
Dobře.
Ne, protože já to takhle obšírně říkám to, co si myslím, jak to není, protože je to běžně používáno. Spousta lidí zná výraz akášické záznamy a, nebo akášická kronika, to je to zná skoro každý člověk, co se zajímá o tyto, o tu ezotériku nebo duchovno, ale většina lidí ani neví, jak je to pojímáno a už vůbec jako se nezamýšlí nad nějakými logickými rozpory, které tam jako existují. Mm-hmm. Já samozřejmě nevím, nemůžu tvrdit, že třeba existují nějaké z mého pohledu smysluplnější výklady té akášické kroniky, ale co jsem našel, to jsem našel. Pohledne tedy do budoucnosti, do oblasti pravděpodobnosti, vstoupíte do matoucího symbolismu smíšeného se současnými událostmi. Tento symbolismus je způsoben systémem víry většiny náboženství. Milion lidí na světě věřili tisíce let v určitou formu proroctví, ať již to je biblická kniha odhalení nebo Nostradamova proroctví. No tak tam to byly století a ne tisíce let. Tato starodávná proroctví jsou bohatě...
Už zase pochybuješ.
Ne, to není pochybnost, tak to je skutečnost.
Dobře. No tak
Nostradamus tady mi nebyl před tisíce lety, že jo?
Jasně.
To vědí všichni, takže... Tato starodávná proroctví jsou bohatě prohduchnuta symbolismem, ten pak ovlivňuje způsob, jakým lidé myslí a sní o budoucnosti. Konzultaci s akášickými záznamy můžete provádět sami, pokud máte dostatečné schopnosti. Obvykle se tak ale děje za asistence vyspělé bytosti z vyšší úrovně existence. Vše pak probíhá ve formě jakési prohlídky s telepatickým průvodcem. Enormní množství informací je pro vás filtrováno a vybraný záznam minulých událostí nebo pravděpodobné budoucnosti je vám jasnozřivě převeden pomocí telepatického spojení s knihovníkem. Já jenom bych chtěl v téhle souvislosti upozornit, že i v Česku je nabízeno po telefonu za patřičný poplatek několika tisícový nahlédnutí do akášických záznamů a s lidmi, kteří to absolvovali, tak bych jako... To, oni to nedoporučovali, já bych to taky nedoporučoval. Že to probíhá tak, že oni, aby mohli najít ten správný list v akášické, v té kronice tam, která v té Indii, že jo, tak tam je otázka, to je do, teď si nespomínu, jak se to jmenuje teda v té Indii, abych, ne, to se nemenuje akášická kronika, ale oni vás vyspovídají, aby mohli najít ten správný list, z toho vydulku některé věci, které vám potom zpětně řeknou, nebo dokonce zopakují, takže lidé byli hodně zklamaní. A já už si teda nepamatuju, kolik to stálo, ale něco jako 5, 6, 7 tisíc, nevím. Nebylo to laciné, no. No tak ono taky dojí do Indie a tam to vyhledá v té knihovně. Takže tam to se vlastně jmenuje palmové listy, jo. Ale princip je, by to měl být podobný jako akášická kronika, i když tam to je napsáno na těch palmových listech, ale tam bych opravdu, jako když někdo dojede do Indie a dojede tam přímo na to místo, tak to je otázka jiná, že jo. Ale když tady po telefonu někdo mu to pak zavolá do Indie, podle toho se vyhledají palmové listy a pak mu něco přečtou, byl bych opatrný. Někteří lidé tvrdí, že po vstupu do akášických záznamů, předpokládám teda, že ten vstup se odehrál v rozšířeném stavu vědomí, tam nalezli něco jako knihovnu se skutečnými knihami. Minulost, přítomnost i budoucnost byla zaznamená ve formě textu v těchto knihách. Někdo dokonce říká, že přečetl záznam a poté do něj vstoupil a prožil je na vlastní kůži. Já myslím, že to odpovídá úrovni toho člověka, kdo je si představuje, že je to opravdu knihovna, tak tam najde knihy a čte si v nich. Kdo si představuje, že ty akášické záznamy jsou v jiné formě, tak může zažít kompletní příběh se vším všudy, to znamená s prožitím, s prožitými emocemi, věmi všech pěti našich smyslů a podobně. Všechna tato tvrzení odpovídají charakteru akášických záznamů. Toto byly prohlídky za podpory knihovníka, kdy akášické záznamy byly převáděny jako něco dobře známého, snadno použitelného a snadno pochopitelného. Jak říkám, záleží to na úrovni toho člověka. Když prostě předpokládá, jo, a chce vidět knihu, tak uvidí knihu. Když to někdo chce prožít, tak to prožije. Z výše uvedeného dle mého názoru plyne, že paměť není uložena v mozku, snad výjimku něčeho, co bychom mohli označit jako operační paměť, protože paměťová kapacita mozku tomu prostě neodpovídá jednoznačně. Přitom za určitých podmínek, například při hypnoze, máme přístup ke všemu, co jsme v životě zaznamenali. Dokonce i k takovým věcem, jako jsou sny. Při vybavení konkrétní životní události máme přístup ke všem informacím souvisejícím s konkrétním zážitkem. Tedy včetně všech informací přijímaných všemi smysly, ale i našich emocí či myšlenkových procesů zážitek provázející. Jaká teorie či hypotéza by mohla vysvětlit, jak paměť funguje, kde jsou všechny informace uloženy, pokud nejsou uloženy v mozkových buňkách, což zřejmě není možné dle údajů, kterým jsem již uvedl. Protože ta kapacita tomu prostě neodpovídá. Vše, co... Jo, já teďko vlastně začínám takový novej oddíl teda, jak bych tak řekl, svůj výklad. Takže možná, že bychom dali teďko tu písničku.
Už teď? Je to jak brzy?
No, je to brzo, ale říkám, teď je takový předěl.
Dobře, dáme písničku a to už potom nebude, jo?
Co? Písnička?
Písnička, ne. Potom už nebude.
Ne, dobře, ne.
Tak já jsem teda nečekal takhle rychle. Takže co tu máme?
No, když on se tady objevil ten předěl, takže...
Jasně, rozumím. Tak stejně všechno jinak už bylo. Víte, co tam dáme? Vítám tě, tu lásku, to už dlouho nebylo.
No, to nebylo dlouho.
To už dlouho nebylo. A to je pěkná věc. To je ta poslední, co jsi nahrál.
Ne.
Není? Jo, vlastně není. To je jiná, ta už tam byla. Jasně, rozumím, ano. Tak. Tady dá, musíme tam dát jiný obrázek. A jedem.
Zpátky k nám na zem.
až se vrátíš láskou. Zpátky na zemi, jak tě budem vítat, o tom zdá se mi. Tu lásko, teď mezi námi jsi, rád se budu dívat, jak rosteš do krásy. To je naše víra, víra z nadějí, všechny naše rány, láska zahojí. Co kdy chtěla, všechno promění. Promění i tebe, ale ztrácej naději. Cestě do nebe, pak půjdeš snadněji. La 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 la.
Posledních 40 minut dnešního pořadu s názvem Paměť Akáša, informační pole, uslyšíte nyní, a to už myslím bez písničky až do konce. Samozřejmě, že v poslední části, nebo už teď víceméně, klidně můžete zavolat na telefon 608 12 14 19. Zavolat můžete, jde o to, jestli vám to zvednu, protože na to blbě vidím. Ale ne, to byla srandička jenom taková.
Ty takže... musíš na to vidět, tam, že to slyšíš.
No, já to nemůžu mít puštěný nahlas, protože to no, by bylo
to
slyšet.
Já.
No to slyšíš takový to bzukání jenom, co se tam občas děje. No ale někdy to tam není, taky to jenom občas, jo, samozřejmě. Jo, takže asi tak. Pokračuj.
Takže já jsem teďko jako popsal dvě, já to nazvu hypotézy o tom, jak funguje paměť. Je to ta jedna materialistická věda, vědecká, ta druhá no, ezoterická s uvedením převažujících teda názorů v této oblasti. No a teď se pokusím uvést tu svoji, nebo uvedu teda. Vše, co budu nyní uvádět, je samozřejmě nutné chápat jako model reality. Model skutečnosti, který je nutně oproti realitě sužující a nepřesný. Tvrdím to vždycky, prostě my nepopisujeme skutečnost, my popisujeme model, náš model skutečnosti. A to je platí pro tento případ. Podle dnes by se dalo říct již mnoha teorií. Mozek pracuje jako tuner, jako přijímač, který informace přijímá a to, odkud je přijímá, je dáno schopnosti příjmu, je dáno schopností příjmu informaci v tom největším rozsahu. Jak už jsem několikrát upozorňoval, je vždycky potřeba věci chápat z určité úrovně poznání, ale to, že mozek je, vnímáme jako tunér, v podstatě do určité míry jako něco hmotného, to je z druhé úrovně poznání, protože zase z těch vyšších úrovní poznání i ten tunér tvoří to vědomí. I naše hlava, mozek jsou tvořeny vědomím duší. Při přirovnání ke klasickému přijímači je kvalita přijímače dána tím, na jaký široký rozsah vln je schopen se naladit, včetně schopnosti přijímat co nejslabší signály. Z vyšších úrovní poznání ani mozek není hmotný. Je to jen výtvor vědomí. Do určité míry se tak dá chápat proces vzpomínání jako naladění se našeho mozku či mysli na fenomén, který můžeme označit jako informační pole. Dokonce pokud se snaží, pokud teda si vybavujeme konkrétní událost, tak by se to dalo nazvat přímo jako naladění se na určitý bod tohoto informačního pole. Když nyní trochu odbočím, tak nemoc, jako je Alzheimer, podle této teorie nespočívá v tom, že jsou poškozeny mozkové buňky, ve kterých jsou uloženy informace, ale je poškozena schopnost mozku, co by tuneru, naladit se na příslušnou frekvenci, kterou jsou informace přijímány. Proto si také někdy lidé s touto nemocí vybavují podstatně více informace určitého druhu a stáří než informace jiné. Tím důvodem je, že různé informace jsou uloženy na různých frekvencích a k některým frekvencím prostě přístup zůstal a k některým ne, nebo jen v omezené míře. Já mám určitou zkušenost, protože moje maminka měla Alzheimera a bylo zajímavé, že v určitém stádiu této nemoci byla schopna si, nebo se jí vybavilo, kde bydlela před 30 lety, a, nebo tak nějak, 25, ale nebyla schopna si vybavit, kde bydlela posledních 15 let. To úplně prostě jako kdyby nebylo. Teď je otázka, co, a velmi důležitá, co si představit pojď po mém informačním pole. Protože samozřejmě napojení na informační pole je používáno relativně běžně. Ale pokud mám umluvit o tom, že mám pocit, že přináším něco nového, tak právě je to pojetí toho, co je to informační pole. Jak jsem uvedl výše, pro informační pole, které by mělo i obsahovat všechny informace, se používá tam výraz Akáša a je vnímáno jako jakási knihovna obsahující všechny záznamy. Z mého úhlu pohledu se mi tato konstrukce zdá trochu složitá, a vyplývá spíše z našeho způsobu chápání naší reality, která je zejména ovlivněna naším vnímáním času jako lineárně pokračujícího, z čehož jaksi vyplývá určitá nutnost jakéhosi záznamu všeho, co se kdy událo, a pokud by to nebylo zaznamenáno v určitém médiu, kterému se říká ta knihovna Akáša, bylo by to nevratně ztraceno v propadlišti věku. Také bych řekl, že do určité míry by se ta naše taková určenost k tomu to takto vnímat, jo, jakože to je někde zaznamenáno, je dána jednou věcí. A to je přece jenom, my jsme zvyklí na tu hmotu. A máme pocit, že když hmota zmizí, tak zmizí veškeré informace. Jo. Proto, jak už jsem mnohokrát řekl, je důležité mít jednu základní myšlenku, a to, že vše je jedno ohromné vědomí. Pak už se nemusíme, nebo neměli bychom se koncentrovat na věci jako hmotu, a tím pádem s tím, jako tam jsou ty dvě věci, že jo, ten náš materialismus do určité míry, máme to všichni, že jo, pohybujeme se v hmotném materiálním světě, takže to úplně nás nemůže neovlivnit a vnímáme ten lineárně plynoucí čas, to jsou dvě věci, které nás výrazně ovlivňují a proto nás to přivádí k takovým věcem, jako je ta pro snažší pochopení, jako je ta akášická kronika. Už i oficiální věda však dochází v pracích kvantových fyziků k představám, že čas není lineární, ale vše se děje současně, tedy minulost, přítomnost a budoucnost. Lze tak chápat minulost či budoucnost jako paralelní reality existující jakoby vedle naší reality nebo současně s naší realitou. Vše, co kdy bylo, je a bude, existuje současně a můžeme právě toto, vše, co kdy bylo, je a bude, chápat právě jako to informační pole, ze kterého nikdy žádná informace nemůže zmizet, nemůže přestat existovat. Protože minulost, přítomnost a budoucnost stále existuje současně. Takže napojení na informační pole můžeme vnímat jako napojení na paralelní realitu, kterou je minulost či dokonce budoucnost. Z tohoto úhlu pohledu tedy není nutno se napojovat na jakousi knihu záznamů, na Akášu, ale můžeme se přímo napojit na stále a věčně existující paralelní realitu, kterou je minulost. A tak to můžeme chápat i naší paměť či vzpomínání. Zase rozděluju to na tu operační paměť, jako při porovnání k tomu počítači, že jo? Tak je to operační paměť a ta pevná paměť, tak něco podobného operační paměť skutečně může. Nebo může. Podle mého názoru ta operační paměť, ta skutečně je uložena v mozku. Na to ta kapacita těch synapsí jako bohatě stačí, abychom byli schopni pracovat s tou přítomností, s tou realitou, která nás obklopuje. Tak to můžeme chápat i naši paměť či vzpomínání. Jedná se pouze o napojení na paralelní realitu minulost, kterou můžeme vnímat v mnoha různých formách, až po ten nejkomplexnější vjem, to je přímý prožitek konkrétní události, včetně všech forem informací od smyslových, emočních, myšlenkových procesů s prožitkem souvisejících. Samozřejmě můžeme vnímat i pouze jen například zrakové či sluchové informace, nebo dokonce jenom ty emoce, které provázel ten zážitek. Přístup k jakýmkoliv informacím, k jakémukoliv bodu informačního pole je dán naší schopností naladit se na příslušný kanál, na příslušnou frekvenci. V tom spočívá schopnost některých lidí, může jim říkat třeba jasnovici, napojit se na konkrétní bod časoprostoru, na konkrétní bod informačního pole a vnímat děje odehrávající se v tomto bodě. Známý je tím například Edgar Cayce. Do určité míry se jejich schopnosti, těchto lidí, co jsem popisoval, nebo bytostí, dají popsat jako schopnost přeladit mozek, tuner, na jinou, většinou vyšší frekvenci, nebo prostě na jinou, než jsou frekvence obvyklé v našem běžném životě. Stavy rozšířeného vědomí nám umožňují využití této schopnosti, které máme v podstatě všichni, ale nevyužíváme je, zejména proto, že ani nevíme, že je máme, nebo si nevěříme, nebo máme problém dosáhnout rozšířeného stavu vědomí. Samozřejmě je třeba vnímat, že jsou i lidé, kteří buď to jsou relativně stále v tom rozšířeném stavu vědomí, anebo jsou natolik vyladění, že nepotřebují se dostávat nějakého rozšířeného stavu vědomí, aby byli schopni se napojit na určitý bod časoprostoru. Třeba proto, že vibrují na, nebo jejich vědomí vibruje na vyšší frekvenci, na vyšší úrovni frekvence vibrací. Některé děti mají tuto schopnost a rozpomínají se na své minulé životy, někdy i v čase hodně vzdálené. Většinou jsou však takovéto schopnosti výchovou a výukou úspěšně potlačeny. Já tady si nejsem úplně... Nemám k tomu dostatek informací z více případů, kdy a jak dochází u těch dětí ztrátě této schopnosti. Může to být tím, že jak se vzdalují od toho spojení, které ty malé děti ještě mají, toho spojení s, můžeme tomu říkat, s Bohem. A jak dalece je to v nich skutečně potlačováno. Protože samozřejmě jsou případy a časté, kdy ty rodiče vyloženě to, protože jsou to třeba takový ty hmoťáci klasický, tak je to vyloženě štve a rozčiluje, že to dítě si vymýšlí nesmysly. Dokonce, když to dítě nepřestane, tak za to jsou schopni ho i trestat. No a při dlouhodobějším takovémto postupu samozřejmě ty děti to také potlačují, aby měly tyto věmy, protože nechtějí být trestány. A což má za následek, že tyto schopnosti ztrácejí. Ale nevylučuji a myslím si, že bohužel to tak i je, že ty děti tuto schopnost ztrácejí i v případě, že mají rodiče, kteří proto mají pochopení, nic z nich nepotlačují. Problém je otázka toho, nebo otázkou je to, jak by to vypadalo, kdyby tyto děti tyto schopnosti měly a ty rodiče plně vědomně a kvalifikovaně tyto schopnosti u nich rozvíjeli. Což se obávám, že se neděje skoro nikde ani v těch, ani u těch takzvaně osvícených rodičů, aby skutečně vědomně s nimi pracovali. Já vím třeba například vnoučka, že jak je to vidění se zavřenými očima nebo s něčím, když mají na očích, takže jsou schopni i něco vidět, číst, rozeznávat barvy. Že se ty rodiče řeknou, je, to je výborný, on to umí, ale málo kdy s tím pracují, aby to v něm rozvíjeli dlouhodobě. Nebo takhle, aby byl úplně přesný. Já o takovýchto rodičích nevím. Tím nechci říct, že nejsou. Takže v tomto bodě nemám dostatek informací, abych byl schopen kvalifikovaně říct, jak dalece ten proces zapomíná těchto schopností je přirozený a běžný, jak dalece je vlivem potlačování u rodičů a jak dalece je to opravdu prostě proces, který souvisí s tím stárnutím, zejména pod pubertou. Na tom je paradoxní právě to, jak tyto děti mají ty schopnosti, pak je ztrácí, pak se dostanou do fáze, kde to třeba ani moc nezajímá, protože jsou tady jiné ty, pak dospějí a začnou se o to plnohodnotně zajímat. A přitom a rozvíjet tyto schopnosti, ale to znamená navazují na něco, co už jako zapomněli. Jo. Je známo, že malé děti, když se dávají od malička do vody, takže okamžitě umějí plavat. Jo. Ale pokud se to přestane s tím, tak to zase zapomenou a pak se to pracně učí. Opět mám tuhle zkušenost na vlastní kůži s vnoučkem, kdy to vypadalo velmi naděje, prostě mu vůbec nedělo problém se potápět a tak. No. Pak to bylo přerušeno, aby náhodou vnouček nenastydnul, ne z mé strany teda. No, takže pak se učil pracně později plavat a potápět se a tak. Do určité míry se dá chápat, proč jsme schopni si nejvíce informací pamatovat z našeho současného života. Tím důvodem je skutečnost, že se jedná o námi zdaleka nejčastěji využívanou, to nazvat stanici, kanál, frekvenci, na které přijímá náš mozek tunér informace. Takzvaná fotografická paměť, a ona nemusí být jenom fotografická, no, někdo může mít paměť sluchovou, nejenom vizuální. V tom smyslu fotografie, že prostě co si jednou poslechne, tak už nezapomene. Tak vlastně není nic jiného, než kvalitní funkce tuneru v určitém rozsahu frekvencí. Stále se opakující návyky se ukládají do osobního morfogenického pole, takže cvičením paměti vytváříme návyky napojování se na určitou frekvenci. Lze rovněž předpokládat, že lidé, kteří mají dobrou paměť, již od dětství získali tyto schopnosti již v minulých inkarnacích a mají uloženou v osobním morfogenickém poli. Já osobně vím, že v dětství já jsem neměl rád básničky. Já jsem se naštěstí, jako jsem se ani tolik nepotřeboval učit něco nazpaměť, takže jsem to nedělal a bohužel to nebylo dobře, protože potom, když ten Gimpl se ještě dal zvládnout, kromě angličtiny, ale potom, když jsem přišel na tu vysokou, tak jsem se prostě učil se pamatovat. Takže to, co nám připadá jako nějaké zbytečné mentorování, učení se něco na spaměť, tak to samozřejmě má taky svůj pozitivní vliv, protože se člověk naučí, vypadá to divně, ale naučí se si věci pamatovat. Je to prostě návyk, který se ukládá do toho morfogenického pole. Takže já na to upozorňuji, protože sám jsem k tomu měl, jako bych řekl, takový docela odpor, protože věci, které se dají pochopit, tak ty jsem si vždycky pamatoval. No. Vím, že co mi dělalo problém, asi v 8. třídě bylo, my jsme tomu říkali šutrologie, no to rozeznávání nějakých kamenů, to se a minerálu, to prostě se dá naučit jen na spaměť, no. Tak to mě teda opravdu nebavilo. Ale vím, že to byla jako pozdější život to byla chyba, protože ta paměť se opravdu cvičí, takže pokud máte děti a vnoučky, tak nepodceňujte tuhle věc, protože je to návyk v tom morfognickém poli, kdy se člověk naučí se učit, tak pro mě to bylo, že jsem se na té vysoké učil se učit, tak je to práce s pamětí a proto i ta paměť se dá vycvičit. Jo? A je to samozřejmě potom dobré, protože ty lidi, které to bavilo třeba se učit na spaměť, tak si tu paměť vycvičili a pak to měli jednodušší, protože si něco přečli jednou a protože ta paměť na to byla naučena, ten návyk v tom morfogenickém pole, něco si přečíst a pamatovat, tak jim to dávalo potom do života určitou výhodu. A jak jsem říkal, je možné u těch lidí, kteří se takzvaně rodí s tou fotografickou pamětí, že to je dané tím, že to byl návyk, který si uložili do toho svého morfologického pole již v minulém životě, takže s tím přišli a mají to jednodušší. Bohužel já jsem to neměl. Takže jsem to trošku měl horší, ale já jsem se za celý snad devítku nenaučil, za celou devítiletku jsem se nenaučil žádnou básničku na spaměť. Naštěstí jsem z toho nebyl nikdy zkoušený, takže. A jenom ještě upozorňuji, že tam jsou, když jsme u těch básniček, že jo, tak jsou tam dva aspekty, že jo. Někoho ty básničky baví je přednášet, mít to trochu jako divadlo, že jo. To je ale něco jiného, než, takže k tomu vlastně příslušilo to i, že toho člověka bavilo se něco naučit na spaměť. A pak mu to teda mohlo sloužit v běžném životě, nebo na vyšších stádích, na vyšších úrovních teda vzdělávání. Naše schopnost paměti je v podstatě schopnost koncentrace vědomí na informační pole, kterým jsou paralelně existující všechny existující body časoprostoru, ať už od nás jakkoliv časově či prostorově vzdálené. Proto ty tak často námi popisované vyšší bytosti existující většinou již v nehmotné podobě mají takový přístup k informacím, že se nám to jeví neuvěřitelné či jako zázrak. Protože oni mají přístup nebo jednodušší přístup, lehčí přístup než my i k hodně vzdáleným bodům toho časoprostoru. Myslím vzdáleným, skutečně vzdáleným jak časově, zejména do minulosti, tak i prostorově. Takže někdo může mít poměrně kvalitní nebo přístup, kvalitní přístup k nějakým životům na úplně jiných planetách před 100 tisíci, případně miliony let. Celkem logicky vypadá, že čím jsou určité body časoprostoru k nám blíže, jak časově, tak prostorově, tak k ní máme i snadnější přístup. To je celkem logické. To znamená, že nejsnáze si vybavujeme věci z našeho života, současného. Že? U těch dětí právě, že si vybavou ty minulé životy a pak působí rodičů komplikace, když mamince sdělí: maminko, ty jsi byla v minulém životě moje dcera. Zejména pokud teda maminka nemá žádné informace z této oblasti, což se teda také stává. Pokud je má, no, tak může dokonce získat informace, v jakém vztahu byli v minulých životech, což někdy, nebo někdy často přispívá k pochopení vztahu v tomto životě. Může se nám však stávat, a mám pocit, že i více lidem se to stává, že s rozšířením přístupu k mnoha dalším informacím, se zvýšením schopnosti napojení se na více kanálů či stanic s jinými než běžnými frekvencemi, tyto frekvence i více využíváme a tím i méně využíváme ty takzvané běžné frekvence. To pak může mít i za následek, že se nám zhorší ta takzvaná běžná paměť a mám pocit, že to postihuje v současné době nemálo lidí. Obávám se, že mezi něj patří. Dokonce i lidé, kteří byli známi svojí mimořádnou kapacitou paměti, mají v současné době problémy si vzpomenout na nějaké běžně známé věci. Na informace, které bezpečně věděli. Ale já mám pocit, že to nemusím úplně vysvětlovat, protože vím, že mi to říká mnoho lidí, že prostě, jo, to je ten herec a teď, já vím, jo, ten hrá v tomhle filmu s tamtou a podobně, jo, což u těchto věcí je to snažší, protože se to dá nějakým popsat, ale horší je to, když máme popsat nějakou příhodu ze života nebo setkání s nějakým člověkem a teď si nemůžeme vzpomenout. Dokonce to má nemálo lidí, jak už jsem řekl, dokonce i lidí, kteří jsou známi svou mimořádnou kapacitou paměti. Zvláštní na tomto jevu je právě to, že takzvaně zapomínáme podstatně více ty běžné věci a jména, než informace z těch vzdálenějších bodů časoprostoru a jiných realit. Já jako toto téma považuji za docela významné z toho důvodu, i z toho důvodu, že my lidé máme obecně, většina lidí, obecně jednu takovou, řekl bych, nepříjemnou vlastnost, a to je nevíru v naše schopnosti. To znamená, když já řeknu úplně běžnému člověku, tak si vzpomeň na svůj minulý život, když jsi byl tam a tam, třeba jsem schopen se na to podívat. Jo? Tak první odpověď je vždycky, já to neumím. Jo? Že prostě my si nevěříme. Jo? Přitom to není tak složité. A jsou lidi, a není jich málo, kteří před, já nevím, 25 lety se tvářili, jako, že to jde úplně mimo mě, mimo ně, a dneska jim to problémy nedělá. To neznamená, že i tyto lidé se dostanou do kteréhokoliv toho bodu, toho informačního pole, který by chtěli znát a vědět. Ale dostanou se do poměrně relativně snadno, ale je nutné si představit pod tím relativně snadno, to neznamená, že se zeptám a okamžitě dostanu odpověď, ale může to znamenat, že třeba v průběhu měsíce, někdy půl roku, tu odpověď dostanu. Co samozřejmě lepší dostat i hned. Jo? Někdy ta odpověď ani není v té podobě, že bychom dostali okamžitou verbální odpověď nebo okamžitou scénu, ale to bývá časté, že se prostě odehraje v našem životě nějaká událost a my z té události pochopíme, že to je zrcadlení toho určitého bodu časoprostoru, který jsme chtěli nějakým způsobem, teda tu informaci z toho bodu časoprostoru jsme chtěli získat. Zejména, když jsme takový trochu senzibilní a jsme tomu otevření, protože samozřejmě pokud jsou lidé, kteří to považují za úplně nesmysly, že nemá cenu se tím zabývat, protože žádný informační pole neexistuje, to jsou blábole a nesmysly, no tak těm se to dařit nebude, že jo. I když na druhé straně také znám více lidí, kteří zažili určitou událost, která zcela změnila přístup k těmto věcem. Může to být i dokonce, se dostali do stavu hodně rozšířeného vědomí i s použitím nějakých psychotropních látek a najednou uviděli úplně jiný svět, zjistili, že je všechno jinak. A začali se i pídit a začali na tom pracovat. Tam potom je to možné, že dojde k úplné změně. Někdy ta změna je tak razantní, že jsou potom jako i schopnější a lepší než jejich učitelé a všichni potom zírají, jak se to stalo. To prostě někdy dochází k takovému zlomu. Je to probuzení, je tam to se prostě tam, nevím, jak bych to popsal, najednou se to tam převrátí, otevře a ty lidé se sami jsou překvapeni, jak některé věci, o kterých mysleli, že jim nikdy nepůjdou, jak jdou sami a lehce. Já tím apeluji jenom na to, že každý z nás má možnost a schopnost se podívat na nějaký bod časoprostoru, zejména bod časoprostoru, ve kterém jsme prožili silnou emoční zkušenost. To je vždycky jako daleko jednodušší. Já tady, tohle téma je mně hodně blízké z toho důvodu, že si myslím, že tahle koncepce je jako úplně jiná, než jak je pojímaná paměť a akášická kronika. A podle mého názoru, ale teda i lidí, který jsem tuto hypotézu předesel, mně připadá prostě, když nic jiného, tak nejpravděpodobnější a nejlogičtější z těch známých zkušeností. Tady bych chtěl v této souvislosti upozornit na jednu věc, která je taky jako poměrně důležitá a velice častá je otázka, jak je etické nebo neetické dívat se na bod časoprostoru, co je životní zkušenost někoho jiného. Například podívat se někomu na minulý život nebo i na tenhle život. objevit třeba, že ten člověk, což se stává nejčastěji, ten člověk má nějaký problém, který souvisí s určitým bodem časoprostoru, který může být jak v tomto životě, tak ale většinou bývá v minulých. A ten důvod, proč říkám většinou v minulých, protože my většinou své výraznější emoční zkušenosti, které na nás mohou mít vliv a na jejich základě vznikají nějaké problémy, tak si je pamatujeme. Samozřejmě jsou tady i případy, kdy je vytěsníme. To je známý proces a také se to děje. Ale abych se vrátil k tomu tématu, takže dle mého názoru není neetické se podívat na bod časoprostoru, kdy emoční zkušenosti nebo zkušenosti zažívá někdo jiný. Ale co je rozhodující, jo? Jak my tyto zkušenosti, nebo tak, jak my tyto informace využijeme, pokud je vůbec použijeme. Samozřejmě jedna věc je, když mě někdo o to požádá a já mu ty informace sdělím přímo jen tomu člověku. Říkám, mnohokrát jsem tady zdůrazňoval, nikdy, pokud se vám toto daří, někdo vás požádá, máte pro něj tu informaci, tak mu ji nepředávajte ty přítomnosti kohokoliv jiného. Protože ty informace můžou být někdy opravdu křehké nebo až výbušné. Že? Takže důležité je, pokud se podíváme na něčí život a nic s tím neuděláme, nikomu to neřekneme, jo? To už nemluvím vůbec o zneužití, tak si myslím, že to není neetické. Ale samozřejmě je to nebezpečné v jedné věci, že zejména když se jedná o někoho blízkého, že nevíme, v jaké vyhrocené situaci se objevíme, kde to z nás najednou vyhrkne, jo, to, co jsme víme z toho, dejme tomu, minulého života. Takže tam už je to, obzvlášť, že to použijeme, abychom ublížili, tak tam je to vyloženě neetické a i, řekl bych, z pohledu karmických následků to může být nepříjemné. Já právě často jsem dostával dotaz na to, jestli to není neetické se podívat. No. Když toho nezneužijeme, nebo když dokonce tomu člověku pomůžeme, jo? To jsou ty věci, kdy ty lidé se dovědí třeba, ať už si na to přišli sami, nebo jim to někdo řekl, že v minulém životě tomu druhému ubližovali. Jo? Takže chápou třeba, proč on se nechová, proč on jim to, jak by se dalo říct, jako oplácí. A můžou mít pochopení to proto, proč se mu toho člověka druhého vrací a mohou to řešit jinak, než zase nějakou agresí, ale třeba tím posíláním lásky a tím pochopením, ano, prostě role se obrátily, musím mu pomoct, musím s tím něco dělat. Pozitivním slova smyslu. Tak koukám, že už je dost hodin.
No a?
No a tak budem končit.
Jdeme končit. Dobře. Není problém, vidím, že nikdo nevolal, patrně, teda pokud jo, tak ještě byste mohli, ale to už je teď pozdě, to nemá cenu, protože musíme 9 končit skutečně.
Já si myslím, že taky tohle téma je fakt jako obtížný.
Těžké, no.
Já jsem taky se k němu dopracovával. Dlouho tedy.
Dlouhý léta. Dobře, no tak jo, takže to dneska...
Já ještě k tomu... Ono to se nedopracovám, takže by mi to dlouho trvalo, to dopracovávání se. Ale spíš ten tam už se potom, je to spíš tak, že dlouho to nevím, a pak přijde aha efekt, anebo ta informace přijde. Jo.
Jasně. No dobrá, 58,5, takže předáme dneska včas patrně. Já jenom chci upozornit posluchače zítra od 21 hodin, tušení souvislostí s Oldou Lukášem. No a ve čtvrtek velmi zajímavý host Petr Poláček, takže od 17 hodin. Takže to je z plzeňského studia, ale samozřejmě následovat bude studio Midgard teď, takže poslouchejte dál Svobodný vysílač. A mějte se moc hezky přitom. Ahoj Míro, ahoj posluchači.
Pavle, ale to se ve čtvrtek ani nestačíš na obědovat, když je to od pěti, víš?
No, budu muset asi díl snídat a obědovat až tak, potom.
Tak já se taky rozloučím. Naschledanou, dobrou noc.
Tak jo, ahoj, měj se hezky a posluchači taky samozřejmě. Ahoj, ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom.